presentación da solicitude. Vou ir moi esquemáticamente e na medida en que algún teña ollo de águia e poda ver pois, perfecto. Que persoas poden presentar a solicitude? Como lles dixen antes, dado o principio de accesibilidade que domina o regulamento da marca comunitaria, poden presentar unha solicitude na marca comunitaria calquera persoa física ou xurídica, incluídas, dice o artigo 5, entidades de dereito público, membros nacionais dos estados comunitarios ou de calquer outro estado membro da OMC, da Organización Mundial de Comercio. Por tanto, estados da OMC que tamén normalmente serán estados unionistas, porque todos os que son membros da OMC son tamén membros dun convenio do século XIX, do convenio da Unión de París para a protección da propiedade industrial. En donde se debe presentar a solicitude? O artigo 25 dá resposta a esta cuestión e dice que a solicitude poderase presentar normalmente na oficina ou ante o servicio industrial da propiedade industrial de calquera dos estados membros. E naturalmente cando se presente na oficina de propiedade industrial dun estado membro, que pode ser na oficina central ou se o estado membro permite presentar noutro sitio, pois noutro sitio, por exemplo en España, cando estea cando as comunidades autónomas fagan uso non de unha opción, senón de unha obligación que lles impón a lei e que curiosamente ningunha comunidade autónoma fixo uso. Paga a pena comentar un momento, decir, por consecuencia de varios recursos de inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional recoñeceu certas competencias de execución en materia de marcas ás comunidades autónomas. E como consecuencia diso, a lei de marcas do ano 2001, bueno, para cumplir coa sentencia do Tribunal Constitucional, pois sinala como competencia de execución que as comunidades deberá presentarse a solicitude de marca, xa verán ustedes, na comunidade autónoma onde teña o seu domicilio o solicitante. Pero para iso a comunidade autónoma ten que organizar un pequeno servicio e ten que poñerse de acordo coa Oficina Española de Patentes e Marcas. E iso non é algo opcional, senón que é obligatorio. Pois ben, hasta ahora ninguna comunidade o fai. Non o fai tampouco o SEGAPI, non sei, en Galicia alguén dice o SEGAPI, non, o SEGAPI é o xérmolo deso. E o SEGAPI axuda en materia de propiedade industrial e fai un labor interesante, pero non recibe aínda. O SEGAPI fai o mesmo que podía facer un axente de propiedade industrial. Entréganlle a solicitude e ele presenta, pero eso non é o que dice a lei de marcas. Está claro? Non está organizado porque requeriría unha unidade administrativa dentro do goberno autónomo, na consellería que fora, non entro neso, probablemente en industria, pero en fin, donde fora. E ninguna comunidade autónoma. Ahora, oh sorpresa, tamén outra sentencia do Tribunal Constitucional recoñeceu competencia de execución ás comunidades autónomas en materia de competencia e permite a lei de coordinación de competencias entre as comunidades autónomas e o Estado, permite que as comunidades autónomas se queren, opcionalmente, creen órganos de defensa da competencia propios, opción, non é obligatorio, porque algunas van ter poucos casos e co que resida, co que decida a Comisión Nacional da Competencia, pois era suficiente. Sorpresa. O 90% das comunidades autónomas crearon este órgano que é opcional. Por qué? Porque os seus membros son altos cargos. E entonces hai un par de sitios máis onde colocar xente, os partidos que manden, sexen os que sexen. E o que non é obligatorio teñen en todas. En algún caso, como na Comunidade Autónoma de Madrid, con 9 membros, ou 7, en fin, moitísimos. en Cataluña, en todas partes, menos en unha comunidade autónoma que dixo, bueno, non o creo, porque que sea algún caso que o resolva o órgano central do Estado, a Comisión Nacional da Competencia. Os demais, incluída Galicia, crearon o órgano propio ao respecto, porque hai alto cargo polo medio, un coche oficial, altas retribuciones e tal, e en teoría tienen que ser xuristas ou economistas de reconocida competencia, pero despois, pues, oye, calquera que teña arriba de 35 anos, leva 15 anos despois de terminar a carreira, pues teña reconocida competencia, e vela aí vai José. No, isto parece un chiste, pero non estou falando de chiste, dígame, se estou mentindo algo. Total, que en materia de propiedade industrial, volvendo ao noso tema, non ninguna comunidade, a pesar de ser obligatorio, non creou un servicio para cumplir a competencia de execución que lle encomenda a lei. E, por tanto, con independencia que no caso de Galicia o SEGAPI un lle entregue a solicitud de marcas e o SEGAPI a tramite e a manda a Madrid, pero iso non é, iso é unha función como fai unha axencia de patentes, un axente de patentes. O que dice a lei é que realizarán o primeiro examen para ver se a solicitude cumpre os requisitos e dictará o nome suspenso correspondente. Haberá que comprobar e presentarle a determinada documentación e todo eso non se fai, nin en Galicia, nin en ningún sitio. Por qué? Porque seguramente eso implica únicamente a necesidade de organizar unha unidade administrativa, pero de xente normal, de funcionarios normales, sin altos cargos. E eso, let's go. Bueno, pasou o día, pasou a romería, ou a sentencia do Tribunal Constitucional, tutti contenti, e o Parlamento Vasco e o Parlamento de Cataluña que reclamaran, e xa recoñecida a competencia. Ora, despois, aplicalo non, porque non dá lugar a colocar a algún indispensable ou indispensable máis. Vamos, digo isto en honor aos novos falantes, non? Requisitos da presentación. Artigos 26 e 28 do regulamento, teñen ustedes aí, o que debe conter a solicitude de marca comunitaria, que é algo parecido que debe conter a solicitude de marca española. Por tanto, la instancia, las indicaciones para identificar al solicitante, a reproducción do sinal distintivo que se quere proteger como marca, etc. E tamén a solicitude ten que indicar para que produtos ou servicios se pide a marca. Como saben, a marca non se pide para todos os servicios, senón que se pide para un grupo de mercaderías ou servicios. Hai máis de 40 clases e en función desas 40 clases hai un dereito de marca distinto. É dicir, no mesmo país, en España, o mesmo signo pode dar lugar a 40 dereitos distintos, a 40 e pico. Está claro, en función das clases para as que se pida. Tamén hai a praxe de pedir para todas as clases, unha parvada, porque se un realmente ten unha empresa pequena e produtos limitados, pois vai pagar taxas, vais expoñer a que caduca a marca por falta de uso, realmente non ten sentido. Es únicamente as marcas well known, as marcas notoriamente coñecidas, as marcas famosas, sí, pois teñen registrado en todas as clases para evitar que un terceiro registre nunha clase para aproveitarse do prestixio da marca. É dicir, Coca-Cola probablemente ten en todas as marcas registrado en todas as clases, aínda que non estuvera, teria protección igual como marca notoria, pero por riba teñeno registrado para evitar pois que o señor que fabrica calcetines clase 25, por certo, pois poña registre Coca-Cola para calcetines. Non, no caso das marcas notorias a regla de especialidade das marcas, é dicir, as marcas son para un tipo de produtos, desaparece e hai unha protección máis xeral. Pero, en fin, tampouco é do día de hoxe. Representación. É importante decir que a representación ten certas peculiaridades en materia de marca comunitaria que se regulan nos artigos 92 e 93 do regulamento. O artigo 92 establece que a representación, que en principio non fai falta actuar por medio de representante. Por tanto, a representación é voluntaria. Únicamente sinala o artigo 92.3 será obligatoria para aquelas persoas que nin son nacionales, nin teñen o domicilio, nin teñen un establecimento serio e riguroso, utiliza o regulamento as mesmas palabras que o convenio da Unión de París e que o arreglo e o protocolo de Madrid, dice literalmente: las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la comunidad. Es una exigencia, establecimiento comercial efectivo y serio, que o regulamento de la marca comunitaria colle ya de otros textos internacionales, como el convenio de Unión de París y o arreglo de Madrid, o protocolo de Madrid para a regulación da marca internacional, para evitar fraudes, é dicir, alguén monta un chiringuito en oficina e pone tal, e dice, bueno, tengo, es que tengo oficina para o foro en shopping, é dicir, para buscar un tribunal como, comunitario, tal, pois, ou para aforrarse uns diñeiros. Non, ten que ser establecimento comercial serio. Se non, hai que actuar mediante representante, representación obligatoria. E esa representación obligatoria ten que ser a través, mediante un dos mecanismos, dos sistemas que prevé o artigo 93. Poden representantes autorizados, inscritos nunha lista que hai na OAMI e que teñen que ter un poder firmado, etc. etc. Remítome á regulación que teñen ustedes no artigo 93 do regulamento da marca comunitaria. Demos un pasiño máis adiante, síganos, e as que teñan ollo de águia ou de miñato, a ver se consiguen penetrar o que está aí, algunhas ideas xerais, principales reglas e principios do procedimento, chamo eu, sin ánimo exhaustivo. No procedimento da marca comunitario, algunhas reglas, principios, normas xerais. En primeiro lugar, artigo 75, as decisións que adopten os examinadores de marcas, as divisións de anulación, etc., ou as cámaras de recursos, teñen que ser motivadas. Eso é algo que non nos debe sorprender, porque xa saben ustedes que xa o dice a lei 3092, inda que despois moitos órganos e incluso tribunais ás veces esquéncense de que hai que motivar as decisións. Denegado, non, dígame denegado por qué. Por iso, bueno, xa o sabemos, é unha norma xeral do dereito administrativo que conocemos desde os tempos que estudiábamos a carreira, pero que hai que insistir nela, porque despois hai moitos casos, e por iso o reglamento comunitario lembra esta necesidade de motivación no artigo 75. E ademais matiza o artigo 75 que a motivación solo pode fundarse en cuestións sobre as que as partes poideron pronunciarse. Non vale motivar cunha idea genial que se lle ocurre ao funcionario da oficina, senón a motivación ten que estar apoiada en cuestións, en argumentos que as partes poideron debatir no procedimento. Está claro. Segunda cuestión, segundo principio, segunda regla que quero mencionar, e que contén o artigo 76: a oficina examinará de oficio os feitos. Non fai falta que as partes insten a analizar os feitos, sino que eso faino de oficio a oficina, e incluso a oficina pode ter en conta feitos que non foron alegados polas partes. Isto é moi importante. Artigo 76. Artigo 77, en xeral utilizarase o procedimento oral. La oficina, dice este precepto, utilizará o procedimento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimento, a condición de que lo juzgue útil. O procedimento oral, tanto en materia de marcas como en materia de patentes, é moi importante. Isto é unha cousa que, bueno, cando se explica ou cando se está nestas clases teóricas, pues queda aí, ¿no? Pero na praxe, se algún de ustedes tuvera que actuar como abogado ou como axente da propiedade industrial ante a oficina, en caso de marcas de patentes, a veces o máis importante é o diálogo oral co funcionario da oficina española, cando se trata de unha solicitude, un dereito ante a oficina española, ante a oficina comunitaria. Dialogar, convencer, é un diálogo que ás veces, en casos de patentes, pode durar meses. O diálogo cun examinador para convencerlo de que un ten unha invención patentable, porque él invoca un documento que destrue a novidade tal. E en caso de marcas, o mesmo. Por iso, a oralidade é absolutamente fundamental no procedimento. En cuanto aos medios de prova, o artigo 78 no procedimento na oficina admite calquera medio de prova, desde documentos, testigos, peritaxe, declaracións escritas prestadas baixo xuramento, etc., etc. O artigo 78 tamén, o artigo 79, hai unha errata aí, puxen dous 78. O 79 regula a notificación de oficio. A oficina tamén ten que notificar os interesados calquera actuación e ao inicio a apertura dos prazos que se establece no regulamento para exercitar calquera dos dereitos que leven a inscripción da marca comunitaria. O artigo 81 regula un tema que foi novidoso no regulamento da marca comunitaria e que agora pois xa aparece en outras normas comunitarias e tamén en preceitos españois. Xa está tamén na lei de marcas española, na lei de deseño, etc., que é a restitutio in integrum. A restitutio in integrum. Así se chama no texto, no rótulo do artigo 81. Restitutio in integrum, que consiste en que o solicitante que se vira privado, ainda utilizando toda a dirixencia, etc., en virtude das circunstancias, pois non podo respetar un plazo e, por tanto, perder un dereito, hai que devolverlle ese dereito. Hai que, digamos, por eso se fala de restitutio in integrum. Cumprindo certos requisitos, ten que, presentando no plazo de 2 meses a petición correspondente, pois pode volver atrás e recuperar esa posición xurídica que perdera, porque non a exercitara no plazo correspondente. Pero non por negligencia, senón por causas de forza maior. Imaginen agora, pois eu, con isto do bloqueo do espazo aéreo en Europa polas cinzas do volcán de Islandia, pois, bueno, a causa de forza maior suficiente para, seguramente, haberá restitutios in integrum e outras cousas polo estilo. O artigo 88 regula un aspecto da publicidade e a transparencia moi importante, que é a posibilidade da consulta pública do rexistro de marcas. E o artigo 89 regula as publicacións periódicas da oficina, que a fundamental é o boletín da marcas comunitarias, onde se vai facendo, publicando a solicitude, despois as oposicións, etc., e finalmente a concesión da marca, o rexistro da marca, e un diario oficial da oficina, no que se fan constar as comunicacións e as informacións que fai o presidente da oficina, o director, modificaciones de tasas, de cualquier aspecto de personal, etc., en relación con a oficina, diario oficial. En cuanto a reglas sustantivas, tamén mencionar algunhas. Eu tiña aí, pero que non se verá, ao lado do número do artigo do regulamento, está en cursivas o número do artigo da directiva comunitaria, para ver como son literalmente coincidentes. Por exemplo, signos que poden constituir marca, está regulado no artigo 4º do regulamento e no artigo 2º da directiva. O artigo 4º podrán constituir marcas comunitarias todos os signos que puedan ser objeto de unha representación gráfica e, en particular, as palabras, incluídos os nombres de personas, os dibujos, as letras, as cifras, a forma do producto de súa presentación, con a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir os produtos ou os servicios de unha empresa de los de outras empresas. artigo 4º do regulamento, igual, literalmente, que o artigo 2º da directiva, é igual, con lixeiros cambios, que o que di a lei española, como verán ustedes. Insisto, como lles dixo, non vou entrar na análise de cada un destes temas en profundidade, simplemente lembrar esa exixencia europea do regulamento comunitario, da lei española tamén, da necesaria susceptibilidade de representación gráfica. E eso, pois, plantexa certos problemas ás marcas sonoras con carácter xeral. Hai unha sentencia que clarifica a cuestión na Sentencia do Tribunal de Justicia, moi interesante, por contraste que sucede nos Estados Unidos, en outros países de América Latina, sobre todo, en donde registran marcas sonoras, pois, esta, o chío dun águia. Eso en Europa sería imposible registrar porque falta a susceptibilidade de representación gráfica, ou o sonido do mar, ou o sonido dunha música determinada, ou dun ruido, que pode ser, pode identificar a xente. Na radio identificamos, igual que a xente identifica ahora cun politono, pois hai moitos móviles que permiten digamos, diferenciar chamada de familia, de amigos, de pais, de novios, de novias, vamos, eu vexo nos meus fillos, non sei facer, e todo o mundo é común, pero eles distinguen, chamada de fulanito, chamada de tal. Bueno, o politono distingue, pois tamén na radio pode haber unha cousa que non sea un sonido dificilmente reproducible nun pentagrama, é dicir, por tanto, difícil de representación gráfica e que realmente identifique, pero non poderá ser marca en Europa, nin marca comunitaria, nin marca española. Pero, en fin, repito, non imos falar deso. Tampouco das prohibicións absolutas que regula o artigo 6º do regulamento, igual que o 3º da directiva. Prohibicións absolutas, as máis importantes das quais son a de que se poidan registrar como marca sinais que carezan de forza distintiva, salvo que adquiran secundario mínimo, ou os signos utilizados na linguaxe ordinaria para designar a especie, a calidade dun producto, etcétera. Eso non se pode estar como marca porque ten que estar a disposición de calquera operador no mercado. Non pode reservarse para un operador en relación con determinados produtos únicamente. As prohibicións relativas, artigo 8 do regulamento, igual ao artigo 4º da directiva, e prohibicións relativas é a colisión do signo que se pretende inscribir como marca comunitaria con signos anteriores ou con dereitos anteriores, dereitos de outro tipo, por exemplo, dereitos personais, o nome dunha persoa, dereitos sobre sinais distintivos, nome comercial, etcétera. Os dereitos do titular da marca, no artigo 9º do regulamento, artigo 5 da directiva, as limitacións do dereito do titular, que é importante, artigo 12 do regulamento e artigo 6 da directiva. O feito de que haxa un dereito exclusivo sobre a marca non impide que un utilice a marca para indicar que vende accesorios, é dicir, un non viola a marca Audi se anuncia que vende repuestos Audi, senón como anuncia eso, está claro. Esa é unha das limitacións do dereito titular da marca, ou un test comparativo de mercaderías. Si nunha revista de consumidores, que é tan frecuente, sobre todo en outros países, en España menos, pero bueno, algo vai habendo, pois se realiza un test comparativo de lavadoras, poño por caso, e vanse citando, pois, Balai e Miele, todos dicendo, pois, capacidade de lavado, consumo, Lavai tanto, Miele tanto, Fagor tanto, etcétera. Hai que nomear as marcas necesariamente, está claro. Eso tampouco viola o dereito de marca. Son limitacións lícitas do dereito de marca. Hai tamén algunha sentencia do Tribunal de Justicia interesante sobre este tema, en relación con club de fútbol, en algún caso. Outra limitación, a que regula o artigo 13 do regulamento, igual que o artigo 7º da directiva, que é o esgotamento do dereito. Peza fundamental da normativa comunitaria e da legislación nacional para evitar esa colisión entre os dereitos de propiedade industrial e o principio de libre circulación de mercaderías. Cando se pon por primeira vez no mercado, non xa comunitario, senón no espacio económico europeo, cando se pon no mercado, espacio económico europeo, un produto, o dereito esgótase, e, por tanto, xa non se pode restringir a circulación. No exemplo ese que lle poñía antes, o señor que é titular da marca Cheche en Francia, en Alemania e en España, si un producto coa marca Cheche, que son, imaginemos, gafas, vende as gafas Cheche en Noruega, despois xa non pode impedir que circulen e que se venda en España, en Francia, etc. O dereito esgotouse cando se poñen lícitamente no mercado polo titular da marca ou por un terceiro co seu consentimento, un licenciatario, un franquiciado, por exemplo, en calquera lugar do espacio económico europeo. Está claro, é importante limitación do dereito que se chama esgotamento e que é un producto da jurisprudencia comunitaria. Bueno, temos que correr e vamos correr. Dúas palabras sobre o procedimento de concesión. Algo se verá. Iníciase coa presentación, despois hai, bueno, non vou ir por todos os pasos, eu fixera aí un gráfico moi exhaustivo, xa que non o poden ver. En esencia, decirles que comeza coa presentación da solicitude, despois ven o examen dos requisitos e posibles correccións por parte do solicitante. Se o solicitante non corrixe esos defectos que se apuntan, é rexeitada xa a solicitude, nin siquera se publica. Se se corrixen, envíase unha copia da solicitude aos Estados membros que siguen facendo examen nas súas propias bases de datos. Tamén a oficina examina, pero únicamente as marcas comunitarias, non mira máis nada, e cos informes que teña a oficina da súa propia búsqueda e cos informes que veñan das oficinas nacionais para ver se hai colisión con outros dereitos, envíalos ao solicitante. Envíanselle ao solicitante e tamén ao AMI e publícase a solicitude. Unha vez publicada a solicitude, que publicación que regula o artigo 39, os terceiros poden facer observacións, pero solo sobre prohibicións absolutas do rexistro, artigo 40 do regulamento. E os titulares de marcas anteriores poden opoñerse. Non é a oficina comunitaria, non é a OAMI a que invoca os dereitos de marcas anteriores. Son dereitos privados, entonces, que cada quen defende os seus dereitos. É o titular da marca anterior o que ten que preocuparse para opoñerse. Pois ben, teñen 3 meses para presentar esa oposición. Oficina, examínanse esas posibles oposicións e se non prosperan, rexístrase a marca. Artigo 45. E unha vez rexistrada a marca pode caducar, artigo 51, ou ser declarada nula por algún dos motivos que sinala o artigo 52. Ou pode pedirse a súa nulidade. A súa nulidade para que sea declarada non por un tribunal, senón pola propia oficina. Igual que sucede coa patente, antes de chegar aos tribunais, hai un procedimento administrativo xeral de eventual anulación. Entonces, a correspondente solicitude de anulación presente se é analizada pola división de anulación da oficina. Si non prospera, rexeita a oposición. Si prospera a oposición, si non prospera, perdón, cabe un recurso nun plazo de 2 meses, segundo sinala o artigo 60, ante as cámaras de recurso da oficina. A oficina na súa estrutura, ademais das división de examen, de oposición, de anulación, etc., ten unhas cámaras de recurso que, inda que forman parte da estrutura administrativa da oficina, son independientes. Non están funcionarios, persoas que estean nas fases anteriores. Hai unha separación, como sucede no ámbito judicial, entre o que instrui un procedimento e o que decide. Aquí o mismo. E esas cámaras de recurso, por tanto, deciden con total independencia, están formadas por expertos, si procede ou non a oposición ou a anulación da marca. E teñen decisións de moito interés. O que sucede é que as decisións das cámaras son susceptibles de seren recurridas ante o Tribunal de Primeira Instancia da Unión Europea, artigo 65 do regulamento. Por tanto, división de anulación, cámaras de recurso, 2 meses, e outros 2 meses, Tribunal de Primeira Instancia da Unión Europea. Polo que respecta aos litixios sobre marcas comunitarias, xa dixen antes que os litixios son resoltos polos tribunales de marcas comunitarios de primeira instancia e de segunda instancia. En España son de primeira instancia os xulgados do mercantil de Alicante, 1 e 2, e a sala do mercantil da Audiencia Provincial de Alicante. A competencia material dos tribunales de marca comunitaria está establecida no artigo 96 do regulamento. E, segundo este artigo, únicamente teñen competencia para las accións por violación da marca comunitaria, para as accións de comprobación da inexistencia de violación e para calquera acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9º e para as demandas de reconvención por caducidade ou por nulidade. Esos son os temas dos que, para os que ten competencia os tribunales de marcas comunitarias. Outros temas nos que poida estar involucrada a marca comunitaria, por exemplo, imaginen ustedes un contrato de franquicia e, pois, o impago por parte de franquiciado das cuotas que teña pactadas co franquiciante, eso irá a un xulgado mercantil normal, o que corresponda, pero non ten que ir ao Tribunal de Marcas Comunitarias, aínda que a implicada sexa unha marca comunitaria, que é a que se dá para montar a franquicia. Está claro? O sea que os tribunales de marca comunitaria só teñen a súa competencia material, está restringida ao que sinala o artigo 96 da Lei de Marcas. En cuanto á competencia territorial, regula o artigo 97. E, como lles dixen antes, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96, artículo 97, se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado. Y si no ten domicilio en ningún Estado miembro, no Estado en cuyo territorio tenga un establecimiento. Y si el demandado no está domiciliado ni establecido en ningún Estado membro, entonces levanse o territorio do Estado membro no que teña o domicilio o demandante. E se o demandante tampouco ten domicilio nun Estado membro, o Estado no que teña un establecimento serio e efectivo, el demandante. E se nin o demandante nin o demandado, porque imaginen ustedes, pois, é o que sei, un australiano que é titular da marca comunitaria e nin ten domicilio, nin establecimento, nin nada ele en Europa, e o que viola a súa marca, pois é un coreano, que tampouco ten nin domicilio, nin establecimento en Europa, e viola a súa marca comunitaria. Que tribunal de marca comunitaria, de que Estado ten competencia? Párrafo 3º. Si ni el demandado ni el demandante, párrafo 3º do artigo 97, estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la oficina. Es decir, ante los tribunales de marcas comunitarios españoles, juzgados de primera instancia do mercantil de Alicante, sala do mercantil da audiencia de Alicante. Sobre outras normas procesales, xa lles vou facer gracia, e para concluir, un breve repaso, como lles decía, as ventaxas e inconvenientes da marca comunitaria. Ventaxas, xa fomos mencionando ao longo desta exposición tan requente, porque estamos, eu polo menos teño un calor tremebundo aquí neste local, non sei se serán os anos e a grasa, pero en fin, non sei se as flacas e os flacos tamén, supoño que tamén terán calor, pero desde logo había que pedir a organización algo de refrigeración. Bueno, ventaxas. Primeira, non hai problemas de acceso, xa dixemos que era aberto o sistema, e por tanto pode ser titular de unha marca comunitaria calquera persoa física ou xurídica nacional dun Estado membro ou nacional de un Estado membro do Tratado da OMC, que son prácticamente todos os do mundo, menos uns poucos países. En segundo termo, outra ventaxa é que é máis barato que os rexistros nacionais se se pretende utilizar a marca polo menos en 4 Estados membros. É máis barato ter a marca comunitaria que solicitar marca en 4 ou máis estados. En 3 estados menos, entonces é máis caro a marca comunitaria, pero en 4 ou máis é máis barato en termos xerais. E agora últimamente rebaixaron as taxas e probablemente xa se sea máis barato incluso que en 3 estados. Terceiro lugar, total unificación, como vimos, por consecuencia de ese carácter unitario, e máxima simplificación do procedimento. Incluso fomenta a oficina a solicitude online para evitar o paperwork que se acumula na oficina con tantos dúcias de miles de solicitudes. Estáse recomendando e favorecendo a presentación das solicitudes online. Outra posterior ventaxa, para evitar a caducidade por falta de uso da marca comunitaria, non é preciso usar en todo o territorio da Unión Europea, basta con que se use en un Estado. Un pode evitar a caducidade se usa solo en Malta ou en Chipre, que é a metade da illa, porque o resto é turco-chipriota. Con uso nun único Estado evítase a caducidade da marca en todo o territorio, caducidade por falta de uso, e isto é unha ventaxa importante que ten, como despois veremos a falar dos inconvenientes, a súa contrapartida, claro. Tamén ofrece a ventaxa a marca comunitaria de que se poden conceder licencias, franquicias, para todo ou para unha parte do territorio da Unión Europea. Tamén, outra ventaxa moi importante, é que se pode combatir unha violación da marca comunitaria realizada en varios estados con unha única acción que ten efectos transfronteirizos. Non é preciso andar reclamando nos 4 estados en que te violan a marca. Reclamas nun estado ante un tribunal de marcas comunitarias e iso é suficiente. E, por tanto, supón tamén unha notable vantaxe para o titular da marca. E en último lugar, xa termino, non se preocupen, non quedamos aquí. Unha ventaxa ulterior, entre outras moitas, pero outra ventaxa é a posibilidade de combinar a marca comunitaria coa marca internacional, co arreglo e o protocolo de Madrid. A marca internacional, que a pesar do seu nome, non é que sea unha marca única, senón que é unha marca que nace en determinados estados, do xeito que lles vai explicar de seguido o profesor Botana. En cuanto aos inconvenientes, Bueno, o primeiro é o inconveniente idiomático, aínda que o regulamento, como vimos, salva bastante ben este problema. E non hai outra fórmula, porque o que non se pode, aínda que algúns o propuxeron, e no futuro non é descartable que chegue eso, pois utilizar como idioma único o inglés, en cuanto idioma, digamos, que en cuanto interlingua común a todos, inda que o falen dese xeito peculiar que o falamos os que non somos ingleses, ou que se fala en Bruselas, que non é o inglés estándar, pero que, en fin, que todo mundo entende. Dado que non funcionou aquela historia do Esperanto, o inglés funciona como o Esperanto a nivel mundial, e a forma coa que te entendes con chinés, con japonés, en Europa, etc. E, por tanto, pode ser útil, non o mellor, pero, de momento, as sensibilidades nacionais nos estados da Unión Europea están en contra deso. Xa se propuxo unha serie de patentes, e España e Francia antes la muerte. Francia dice, no, por mí non hai problema, porque sabe que España vai decir que non. E España dice, no, por mí non hai problema, porque sabe que Francia vai decir que non. Os demais daría ese igual, incluso Alemania probablemente. España e Francia, nada. Outro inconveniente, xa lle mencionei tamén, principio del all or nothing, todo ou nada. Do mesmo xeito que antes vimos a vantaxe de que o uso nun único estado evitaba a caducidade, agora basta que nun estado se declare a nulidade para que se produza a nulidade en todos, en todo o territorio da Unión Europea. E iso non é extraño, porque acaban de ingresar, pode suceder, acaban de ingresar estados novos, con linguas novas. Imaginen ustedes unha palabra que un inventou, que había copiado, eu que sei, do lituano, dunha lingua eslava, non, lituano non é eslavo, lituano é uroaltaico, deso, é como o finés, pero, en fin, pois do polaco, e claro, ao ingresar Polonia na Unión Europea, esas palabras xa non é un signo non distintivo. As palabras do idioma normal non se poden utilizar como marca, porque hai un territorio da Unión Europea no que iso é un idioma e a xente utiliza para distinguir as cousas. E tú tiñalo como marca. E ora ingresar e o tribunal polaco entende que é igual a unha palabra polaca e declara a nulidade da marca por carecer de forza distintiva. Pois xa la vai o castelo de naipes que se esfarela todo en toda a Unión Europea. E se tiñas, imaginen eso, pois unha cadena de franquicia ou licencias, todo se vai abaixo. Por eso insisto no peligroso que é seguir a política de prestixe. Non pidamos unha marca comunitaria, o letrado ou a letrada interesa, porque factura máis, e nada, parece que a empresa, é que te é titular dunha marca comunitaria. Se non lle fai falta, para que a quere, dicir? Claro que os latinos son moi aficionados eso, a apariencia en todo, hasta na vivenda. Eu sempre conto a título anecdótico, claro, que un vai por Londres, que verían ustedes, vas por ali, ves por fora unhas casiñas tarreas, corrientes, e dá, claro, se consigues entrar en alguna ou cruzar a porta, ves a casa victoriana con esos muebles, en fin, e tal, con esos cuadros. Pero por fora é normal. E aquí o primeiro que fai calquera badoco é unha casa de 1000 metros, non menos, que están sin terminar esos palafitos enormes e tal, e por dentro cheos de horteradas, diré, a apariencia. A apariencia, non? E por iso, bueno, o que importa é salir nos medios locais, na folla parroquial, don fulano é un sabio. Non sabe facer algo con un canuto, non sabe ver from me, but don't care, as mera, é dicir, é igual. Por tanto, ollo co prestige da marca comunitaria e con presumir da marca comunitaria, porque pode ser un error, e sería máis recomendable, se un vai vender en Francia, pois pida unha marca internacional, pida a marca francesa, e xa está, mediante o mecanismo do protocolo de Madrid. Bueno, hai outros inconvenientes, por exemplo, o coste da oposición é impredecible, dependerá moito das circunstancias. E existe o risco, e basta botar unha ollada ao artigo 85, de ter que pagar a totalidade das costas á parte gañadora, o cual pode ser unha minuta importante. Pero, en fin, son algúns dos inconvenientes da marca comunitaria. E aquí, con isto chegamos ao final, Moitas gracias pola súa atención e pola súa paciencia. Disculpen a miña voz e a exposición tal vez un tanto eslavazada, deslavazada intencionadamente, porque tamén ás 4:30 se nos poñemos a filosofar, divinaron, adquimanaron, reron, natura, moi en serio, podíase producir unha sonata general, non? E, bueno, e a min eso sempre me gusta mirar as caras e evitalo. E disculpas tamén porque saliu bastante frustrado, eso é o parte dos montes, esta presentación nin é PowerPoint nin farrapo de gaita, e non é porque non a fixen, tiña en PDF, corté, pegué, metíno no PowerPoint e non funciona, pero lamento. Espero en todo caso que algo quedara e que sea complementario para o que van ustedes, o moito que van a aprender nas clases dos restantes días. Moitas gracias.